sango na vewa.
Pourquoi elle a mon abino banso ba ebozu li boka kolanda basango na biso na la voix de l'Amérique ou to Washington DC basango na biso alelo et pesa melibino na Marius Muhunga. Banzoto ya batokoleka mitano ba ebabu mami na machete e monani lelo na mboka walele mpendume na ndelo ya ba province ya Nord Kivu mpe Ituri na ba kilometre 13 ya territoire ya Beni. Kolanda baloba ya société civile ya mboka Maimona, bato baye babo mami na basimba minduki ya lingomba ya bayi ADF. Bosengeli koyeba ete bobo mami ya bato mitano baye, bobakisami na bato basusu sambo baye babo mama ki mokolo mwa lobi luleki na mboka mapendo mayele tango bautaki na bilanga. Bobomi bato boye bozali kosalima atako province ya Ituri ezali bongo na état de siège uto sanza ya mitano ya mobu moliki. Colonel Moko ya Mampinga ya bayi FARDC a bomami sima bitumba kati na bayi FARDC pe basimba minduki ya lingomba M23 na territoire ya Rutshuru et lobi bayi Bokengi ya province ya Nord Kivu. Bitumba biye bibandaki na butu ya lobi na mboka Bukima na est ya Rumangabo. Kolanda bafandi ya mboka eye bayi FARDC bazali kosala bitumba pona kozwa ba mboka biye bizali o maboko ma basimba minduki ya M23. Osengeli koyeba ete, uto mobu moliki, bayi Mampinga ma FARDC, bazali ko bundisa, basimba minduki ya M23, bayi basakoli ete, bazali ko uta na ekolo Rwanda, pe bazali na lisungi, ya bamboka misusu ya bapaya. Mbula matari ya province ya Sud Kivu e fongo laki lobi loleki le 24 janvier, misala ya kopesa batoma ngwele pona COVID-19. Batokoleka milyon yoko bazelami na kozwa mangwele maye, lobi ministre provincial ya intérieur, pe gouverneur intermaire ya Sud Kivu. Province ya Sud Kivu ezali na ba zone de santé tukumi sato na minei, kasika ka ba zone de santé tukumi bale nde bakoki kozwa mangwele maye. Ba zone misusu etikali e koki kozwa na ino mangwele te sikoyo po na maimatali bozangi Bokengi na bisika bizali. Daniel Asselo Okito, vice-premier ministre mpe ministre ya intérieur mpe sécurité, atie pembeni pour la mwatango moke, maire ya Ngomba Lubumbashi na province ya Okatanga, Ghislain Robert. Na mokanda ya boutie ye pembeni, azali kofunda maire ya Ngomba Lubumbashi na kopesa mpasi na bayi police pour na kotia kimia na mokolo ya botambuli ya bato na ville ya Lubumbashi mpo somoleki. Maire ya Lubumbashi apesa kindingisa ete botambuli boyebo salima. Kasi mokolo moko kaka liboso ya mokolo ya marche, abimisaki mokanda mosusu pona kopekisa marche eye. Bosengeli koyeba ete marche eye esalemaki mposo moleki epai wapi bayi polisi babwakaki ba gaz lacrymogène. Batokoleka 55 bazokaki mpe bakelimibeko misusu babetamaki. Botamboli boye bosalemaki na bayi FCC pe bingomba misusu bozalaki mpona kosenga botiki bwa pasteur Ngoyi Mulunda oyo akangama uto mobu moleki pona mibu misatu na prison ya Kasapa. Afundama mpona maloba ya bokaboli pe kotinda bato na kosala mobulu. Bakambi ya parti politique Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi basangana ki omokolo mwalelo mpona kotala lolenge nini bakoki kobanda kovandisa parti politique na bango na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Na masolo na bango bakani kokotisa bato koleka milio moko na parti politique na bango na basanza motoba miyemizali kuya elobi Olivier Kamitatu molobeli ya Moïse Katumbi. Bureau conjoint ya Nations Unies na makambo matali Bokengi bwa momoto etelemeli bobomi ya elengi yoko ya Lusha eye esalemaki lobi na mboka Beni. Bureau conjoint e ya Nations Unies esengi na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na kofungola enquête na lombangu penza pona koyeba mpe kopesa etumbu esengeli na bato basali likama liye. Mingi bakonzi ya police bayeba pesaki mitindo ya kobeta masasi. Lobi loleki elenge mobali yoko ya lingomba Lucha abomamaki na masasi na quartier Kanzuli na territoire ya Beni ntango bayi polisi babetaki masasi pona kopanza bilenge bayeba bimaki na balabala pona kotelemela bobomi ya bato na province ya Ituri pe kosenga suka ya état de siège. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Basango na biso ya lelo epesamela kibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango. Fatou Makalala, Alimasi, Azalaki Bongo, Onzela ya Masini. Otika la malamu.